Дүйсенбі күні кешкісін Астанада Қазақстан үкіметімен кездесуінен кейін журналистердің сұрақтарына жауап берген Алмазбек Атамбаев Алматы қаласында қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты мәлімдеме жасады. Уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары журналистің өліміне қырғыздың арнайы қызметі кінәлі деді. Атамбаев өз елінің арнайы қызметін криминалдық бөлім деп айыптады. Бұған дейін Қырғызстанның жаңа билігі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты қозғалған қылмыстық істі қайта зерттейтіндігін хабарлаған болатын. Қырғыздың ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы қызметін уақытша атқарушы Кенеш Бек Дүйшебаев Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында қырғыз жағы Қазақстанға тиісті сұрау салуды көздеп отыр деп мәлімдеген еді. Қырғызстанның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Рысбек Бисенұлы Азаттық радиосына бұл мәселеге байланысты ешқандай мәлімет бере алмайтындығын, өйткені істі Қазақстан жағы қарап жатқандығын мәлімдеп отыр.
Без комментариев. И официальных вот таких запросов с казахской стороны не было еще. Кто-либо комментировать это будет совсем неэтично и вообще неправильно.
Дейді Рысбек Бисенұлы. Бұған дейін Қазақстанның ішкі істер министрлігі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша күдіктілер анықталғандығын, олардың бәрі қырғыз азаматтары екендігін хабарлаған еді. Алайда министрлік тергеу жүріп жатқандығына байланысты қосымша мәліметтерді жариялаудан бас тартты.
В интересах следствия я не могу назвать фамилии и обстоятельства, а также детали совершения преступления.
Деп мәлімдегенді ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов. Қазақстан журналистер қауымдастығының төрағасы Сейтқазы Матаев журналист өліміне қатысты мәліметтерді көпшіліктен жасырып ұстау дұрыс емес деп есептейді.
Айту керек, бұны ашық айту керек. Көрші мемлекет, мүмкін біздікілер білетін шығар шығар. Қырғыздың билігі мына Атамбаев Астанаға келгенде айтқанда ол дұрыс. Енді осы кісі айтқаннан кейін бұл мәселені тағында көтеру керек. Сонда одар мүмкін тағында мына қылмыс іс ашып, қырғыз мына үкіметі со жақтан тексеріп нету керек. Сонда мен өзім ойлаймын, фактілер бәрі осылай анықталса, сонда осы мәселе шешілетін шығар деп мен өзім ойлаймын.
Дейді Сейтқазы Матай. 2009 жылы 16 желтоқсанда қырғыз журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлерінің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі 22 желтоқсанда Алматы ауруханасында көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, хас күнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.